Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda mali kynçylyklarynyň fonunda golf klubu açyldy. Şuň Aşgabatda ýurtdaky ilkinji golf klub açyldy. 70 hektara goly bu golf meydançasy paýtagtyň günorta gün atarlygynyň aky Ýyldyz mehmanhanasynyň goloýunu 630 hektarlyk seýilgäk zoologyny ýanaşyk baýyrlykda ýerleşýär. 18 çukurcuklu meydançanın açılış davarasını Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow özü hem katnaşıp, ol Türkmenlörün entek kadimi yemlerden veri, golfi yadına salyan çilik oyununu oynap gelendiklerini hem öne sürdü. Kuruluşu şuyulun 12. aprelinde ıglan edilen meydançanın lançaf taslaması, abışlı belli golfçi Jack Nicklaus'un yoluşluğunun akı, Nicklaus Deysin kampanyası tarafından işlenip tayarlanıp, onun kuruluşunu Türkmen kerhanası tarafından amal ediliptir. Türkmen medyasının malumatlarının çin tutulsa, meydançadaki dürlü serişteler, daşarı yurt öndürcülörünün, şolsanlı Amerikanın Birleşim Statlarından, Japonya'dan ve Britanya'dan alınıptır. Ehli inzamlar Şotlandiýadaky ýürütü laboratoriýada synagdan geçirilipdir. Türkmen mediýasynyň aky taryplaýjy şeýledi. Ýurdun sport awreýini artdyrjak dowardaky maglumatlaryň fonunda meýdançanyň guruluşyna döwlet büdjetinden goýberilen pul serişdeleri barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Galiberse de bu golf klubunun kuruluşu dünyada energiya serişdelerinin bakasının pese kaçmağı neticesinde Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılayan, şeyle de yurttaki kommunal yeniliklerin yatırlayan, aylıkların ençimi aylap berilmeyen giyiciktirilayan, devlet idaralarının yapılıp ştat sahanının kemildiliyen dögürünü gavat geldi. Şeýle de Gurok howaly çüllük ýurt hasaplanýan bu territoriýanyň 80%-ni garawum çüli ýelýän Türkmenistanyna açylan golf klubunyň soňu bilen nähili dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp edýän pullarynyň öwüzini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. Ýeri gelenini ýatlasak, Nicklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Nicklaus Türkmenistanyň golf sportuny ýetirmek niýetini bir näçe ýyl mundan öň mälim edipdi. Biz özümüzün bu uğurdaki bay tecrübemizin kömegi bilen in gowy, in yokur hilli golf meydançasyny gurursyz diýip Jack Nicklaus 2013-nji ýylyň 7-nji maýynda prezident Berdimuhammedow bilen duşugyny aýdypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky golf klubunyň açylyş dabarasynyň dowamyny prezident Berdimuhammedow edilje goşmaça çykdyjylar barada hiç zat aýtman, awaza syýahatçylyk zorlugyny da golf meydançasyny gurmak barada tapşyryk berdi. Türkmen mediýasy şuň kaçylan golf meydançasyna görkezme oýunlar geçirmek üçin daşary ýurtly belli golfçylaryň gelenligini hem habar berýär.